Mana Bwana ulituma neno lako ili mimi nipone.